104.
It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart,
sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, gilinturang gabay. Merong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang gilinturang gabay. Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa inyong lahat, no? Salamat sa Panginoong Diyos. At sa umagang ito, hallelujah. Hello, hello, Maltes. Parang hindi. Hello, ito sana gamitin ko eh. Parang ayaw. Hello. Hello, mighty sound. 1, 2, 3. Hello. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos. Nandito na naman ang ating palutuntunang ginintuang gabay, no, sa English Golden Guide at sa aking dialect na Cebuano, Bulawanong Giya. Hello. At thank you, Lord. Hallelujah. Parang baka ito ang ano. Hello. Hello, 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 hello. 1, 2, 3, sound. Hello. Ay, balik ko mga kaibigan. Ito ang gusto kong gamitin ngayon. Hello. Hello, 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 hello. Ito palang monitor ang problema, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos sa pagkataong ito, mga kaibigan. Salamat, nakapunta na naman ako dito, mag-live ako, mga kaibigan. At sa umagang ito, no, bago tayo magpatuloy, meron tayong mga kaibigan at mga kapatid nagdiwang sa kanilang karawan. No, sa inyo to, hindi ko nalang palanganan kasi ang dami mga kaibigan. Happy birthday, aking mahal! Ganon pa rin mga kaibigan ang ating tugtog na awit sa ating mga kaibigan at mga kapatid sa nagdiwang sa kanilang karawan. Happy birthday aking mahal, no? Maganda tong pang birthday song, no? Salamat Panginoong Diyos, pinag-ingatan tayong lahat, ating mga mahal sa buhay, pati ang mga OFW sa buong mundo. Kahit merong gulo mga kaibigan, salamat pa rin, ang Panginoong Diyos ay mabuti sa atin at dapat lang siyang pasasalamatan. At araw Linggo ngayon, huwag natin kalimutan mga kaibigan, sambahin natin, no? Huwag tayo magpunta kahit-kahit saan, baka madisgrasya tayo. Punta tayo, unahin natin ang Panginoong Diyos. Pakinggan natin, happy birthday sa inyong lahat, yung nagdiwang sa inyong karawan. Happy birthday, aking mahal. Ito na mga kaibigan.
Happy birthday, aking mahal. Marami pa sana kaarawan, at sa araw lang iyong pagsilang, ang nasa isip ko'y wala kundi ikaw. Happy birthday aking mahal, tangit ko sa'yo iaalay, at dalangin ko'y magbigyan ka ng ligayang dulo, sa'yo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay matamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad, kundi marami pang birthday ang magdaan. Birthday party, birthday cake, birthday gift, sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad, hindi marami pang birthday ang magdaan.
Happy birthday, aking mahal. Ang tangi ko lamang sa'yo may aalay.
Mga pangarap mo sana ay makamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad, hindi marami pang birthday ang magdaan. Mga pangarap mo sana piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad, hindi marami pang birthday
Salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan nating awit, mga kaibigan at mga kapatid. No, salamat sa Panginoong Diyos sa kaniyang kabutihan, sa iyong nagdiwang sa inyong karawan. God bless you. No, hindi natin kalimutan, magpapasalamat tayo ng ating Panginoong Diyos. Kasi siya ay mabuti sa atin at siya nagdagdag ng buhay. No, happy birthday sa inyong lahat, yung nakalipas, belated. Yung ngayon, happy birthday sa inyo. At advance happy birthday, yung kapag merong magdiwang silang kaarawan sa sunod bang araw o linggo. Mga kaibigan, isunod natin ating gospel song, ganun pa rin yung part 2. No, ang pinatugtog natin ang Make Me Holy For You kay Sir Carol Robinson. Maganda mga kaibigan, pamapakinggan natin to. Ito ang gospel song natin, no? Ito ang hingiin natin ng Panginoon, Make Me Holy For You. Maganda mga kaibigan, hindi tayo mananatili ng masama. Hindi, hingiin natin na gawin tayong banal ang ating ating buhay ay maging kaaya-aya ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan natin mga kaibigan, Make Me Holy For You by Sir Carol Robinson. Make Me Holy For You. Ito na mga kaibigan.
May this life that I live be a present to give to you, Lord. May the works that I do always be accepted by you. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you. Make me holy for you. And teach me how to pray. Holy for you, so others can see the way. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you. Teach me how to pray. Holy for you, so others can see the way. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you.
Holy for you.
Until my life is through. Make me holy for you.
Salamat sa napakinggan nating awit, mga kaibigan at mga kapatid, no? Salamat. Make me holy for you. Yan ang hingiin natin ng Panginoong Diyos, kahit makasalanan tayo, maging kaaya-aya tayo. Make me holy for you. No, mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan. At hindi tayo magtagal, basahin natin sa ating teksto, ganun pa rin. No, itong apps ginamit ko kasi meron siyang English at Tagalog, pero itong substantial book ko, mga kaibigan, sa aking dialect na Cebuano. No? Ya, dito lang sa apps, merong English at saka Tagalog. Basahin natin sa Ebanghelyo kay Apostol Mateo. No, part 3 to sa ating ano naman tong apps natin, mga kaibigan at mga kapatid. At bago pala to ako magpatuloy, baka malimutan ko, i-shout out ko si Modesto Junior Aperes. Gi-shout out na kita, no? Ingat dyan sa Canada. Pati si Christopher, Brother Bong dyan sa Australia. Ingat dyan. At saka sa Croatia, si Arnold Campana ba yung apelido niya? Ingat kayo dyan, mga kapwa ko OFW. God bless us all. At dito ka na lang. Hallelujah. Dito na lang sa English din, mga kaibigan, ang apps natin, nag-ano man siya. busy. Na dito basahin natin, mga kaibigan. Meron naman tayong dalang New Testament sa Ebanghelyo kay Mateo, Chapter 9, verse 37. Kaso hindi ako makabasa ng Tagalog, ang ating apps, nag-ano man, mga kaibigan, English na lang ka at saka Bisaya, Cebuano. Basahin ko dito, ito ang teksto natin sa umagang ito. Salamat, ang ating tema pa rin, mga kaibigan, part 3 to, panglas sa ating mensahe. Let us pray that the Lord sends more laborers. No, magdasal tayo na ang Panginoong Diyos magpadala ng dagdag na mga laborers o mag-aani o manggagawa. Basahin natin dito sa chapter 9, sa kabanatang 9, sa talatang 37 hanggang 38, mga kaibigan. Basahin natin. Then he said to his disciple, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Dito sa, sorry na lang sa mga Tagalog, ang ating apps na gano pa. Nag-ano pa ating apps? Busy pa, oh. Nag-starting pa siya. Dito, mga kaibigan, sa Ebanghelyo ni San Mateo, Uluhan Noy, Bitudling 37. Pasensya na lang, mga Tagalog, kasing apps ko parang nagbalik sa umpisa. Sa Ebanghelyo kay Mateo, sa aking dialect nga Cebuano, sa Ebanghelyo ni San Mateo, Uluhan Noy, Bitudling 37 hangtod 38. Basahon na to, mga kingsunan, nindot ni. Pasensya muna, mga Tagalog. Cebuano lang ako. Nabasa ko naman ang English. Unya mingun siya sa iyang mga tinunan, daghan unta ang anihon, napanyutay ra ang mga mamumuo. Busa pangamuyo kamo sa Ginoo, sa anihon nga makapadala unya unta siyang mga mamumuo ngadto sa iyang anihon. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, magdasal tayo mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat na naman sa umagang ito. Salamat ito pang huli ko sa tema na Let us pray that the Lord send more laborers. Na magdasal kami na Ikaw, Panginoon, magpadala ka ng dagdag o mga manggagawa. Yung manggagawa, yung mga mangangaral na mag-akay sa mga tao sa tuwid nga daan at turuan na kanilang buhay ay maging kaaya-aya at turuan na isapamuhay ang iyong mga salita at maging bagok na kaming nilalang upang ikaw ay masiyahan sa aming buhay. Hindi mo layunin na ang tao mananatili sa kanyang kasamaan o sa kanyang kasalanan. Panginoong Diyos, wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong. Salamat sa Banal na Espiritu ang siyang magliwanag sa aming kasipan. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Wala po kaming magagawa. Ito aking dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos sa kaniyang kabutihan. Salamat na ang Panginoon o magdasal tayo, kapag Christian ka, magdasal tayo na ang meron tayong mga mahal sa buhay na hindi pa nadala natin sa piling ng Panginoong Diyos o sa kaniyang harapan, no? Ipagdasal natin na maging Kristiyano sila at magsisisi sila at talikuran ang lahat ng uri ng kasamaan, no? At sino man ang gagamitin ng Panginoong Diyos, itong laborers in the vineyards of God, no? Ang laborers sa atin pa manggagawa. Manggagawa ng kabutihan, manggagawa ng maghasik ng mga magandang balita, no? Mga kaibigan at mga kapatid, iyan ang mga dasal natin. Yung kapag napakinggan ninyo ang ating gospel song na make me holy for you. Maganda mga kaibigan. Kasi ang kapag ang isang ipadala na siya ay pasaway at hindi pa nagbabago sa kaniyang buhay, mga kaibigan, delikado, no? Ang ipadala ng Panginoong Diyos, kailangan malaman mo din na siya ay talagang matakutin ng ating Panginoong Diyos at sumunod sa kanyang mga batas. Kasi mayroong mga taong muklim na sila ay lingko ng Panginoong Diyos at hindi matakutin at hindi sumunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Mga kaibigan, ang kanilang mga gawa, halata na hindi sila talagang pinadala ng Panginoong Diyos. Kasi dito na tayo sa huling mga araw na nakasali ang mga bababait at ang masasasama at ang mga piki at ang mga tunay. Hindi ako magbanggit ng isang grupo mga kaibigan na sila lang ang dapat nating pakinggan, no? Kasi gusto ang iba't ibang mga sikta o denominasyon ng reliyon na gusto sila na sila lang pakinggan, no? Pero kapag ikaw hindi ka pa umanib sa kanila, sabihan ka, kapatid, wag mong sarhan ang iyong kaisipan. Buksan mo, pakinggan mo. Pero kapag umanib ka na, magsabi na, wag ka na makikinig sa iba. Mga kaibigan, wala na tayo sa... Hindi na tayo makagawa ng comparative study, no? kung ang sekta, ang denominasyon, isinapamuhay nila ang kanilang mga turo na meron silang talagang pagbabago, mga kaibigan, kasi mahirap ang isang mga ngaral na walang puso na matakutin sa Panginoong Diyos at walang tunay na pagbabago at hindi maawain, kundi, no, mga salbahe. No, walang awa. Ang mga tao, pirahan lang nila, mga kaibigan. Sa banal na aklat sa Mateo 20, sa chapter 24, mayroong mga tao na mula sa layong lugar magpunta kasi ang pakay nila, ang tao ipadala nila o i-convert nila, dalhin nila sa Panginoon. Maganda man, pero kapag mayroong kasaling na hindi maganda na mga activities na gawin lang pirahan ng mga taong kapag madala sa kanilang ministry, mga kaibigan, yan ang mali. Yon ang dahilan, mag-awayan, magpatayan, dahil gusto sila ang kanilang mga membro mananatili sa kanilang organization. Kasi kapag umanib na doon, wala na silang mahingin. Hindi ko nag-discourage na hindi natin tulungan ang mga lingkod ng Diyos. Tumulungan natin, mga kaibigan, kapag sila ay wala silang walang-wala. No? Na hindi din ako mag-encourage na gawin yung bilyonaryo ang isang mga aral kay sa banal na aklat, wala, mga kaibigan. Walang record sa Biblia. No, pero ngayon, marami na, mga kaibigan. Ginamit lang nila ang aklat, ang Biblia, at ang pangalan ng Panginoong Diyos. Lalo nang itong magsabi, magbigay ka, kapatid. Hindi yan masama. Pero, sa likod yan, mga kaibigan, pirahan lang. Mga kaibigan, pwede ipunin yan, pero hindi, o ang gumamit yan, hindi lang yung mga ngaral, kundi gagamitin yan kapag mayroong mga samahan o mga membrong mga kawawa at walang kapatunguhan at walang mahingian ng tulong. Sino ang tutulong, mga kaibigan? Ang sambahan, no? Mga kaibigan, yung gospel song na pakinggan natin, make me a holy for you. Bakit? Kapag ang tao ay maging mabait at mabuti at maging kahit buhay pa tayo, maging banal tayo, mga kaibigan, kasi ang mahal ng dugo ng Panginoong Jesus ay hanggang ngayon mayroong kapangyarihan na malinisan tayo sa ating masasabang gawain sa ating buhay, mga kaibigan. No? Mga kaibigan at mga kapatid, ang ipadala ng Panginoong Diyos na mayroong puso na talagang matakutin siya kahit walang taong nakatingin sa kanya, siya ay gumawa sa kanyang tungkulin at sa kalooban ng Panginoong Diyos. Mga kaibigan, ang Panginoong Diyos magpadala ng manggagawa, mga mangangaral, at mayroong a prayerful preacher, no? At path guider, ang mga tao iakay sila sa dati o tuwid nga daan, sa daan ng Panginoong Diyos, no? Na isapamuhay ang mga salita o ang mga utos, kaluuban ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos, mga kaibigan. At kung merong ipadala, obserbahan niyo, mga kaibigan. Kapag mukhang pira o palagi na lang naghihingi, no? Kahit marami na siyang mga aririan, hingi ng hingi, mga kaibigan, hindi yan ang pinadala ng Panginoong Diyos. Sana maintindihan natin at malapit na matapos ating oras, mga kaibigan. Magdasal tayo. Panginoong Diyos, salamat na naman sa banal na Espiritu ang siya na namang magpaalala sa...